Yeah.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Zapamtio, ali nisam zlopamtio.
Zaplamtilo je kad se nečeg setiš kako si pre udario druga i drugaricu.
Oj, ako samo ne vidiš svoj problem, onda imaš problem.
Nećemo baš po svaku cenu pokušati da se posvađamo, ali...
Ne, ali ovo je izuzetno, izuzetno mudro rečeno. Ako ne vidiš da imaš problem, onda imaš problem.
Ma, Aleksandre, hoću da kažem šta nam je tema danas. Nemoj da ponavljaš ono što smo već čuli, molim te.
Hoću da kažem ono što sam mislio da kažem.
Dobro, dobro. Nama dvome nije lako, nije teško, ni jedno, ni drugo. Ni da se posvađamo.
Kako izletelo, nije lako.
Nije nam lako. Teško ni jedno ni drugo da se posvađamo i da se pomirimo, jer smo od onih koji misle da je dobro pametno se svađati.
Jes, slažem se. E sad, da li je to rasprava, svađa, tuče nismo imali.
Ne mora se još to.
Sigurno. Pa mislim i da nećemo. Ne, ali mislim i da nećemo. Kad nismo do sad.
Sada ove stolice se čuvaju, Bože. Koliko smo upali u stolice kada smo prvi raz za sve škole.
Ili može i zasviš.
Miloš Ilićire ili Miloš Ćirić je nego ko će danas jako važne stvari da nam kaže, jako je mlad čovek, verovatno je sazreo time što je dobio decu, ali je ovoga puta nije u funkciji oca, to će se verovatno dogoditi na početku septembra u familiologiji sredom, reklamiram sredu, ali Miloš Ćirić je trener omladinske vaterpolo reprezentacije Srbije. Otkud Miloš u svađi, odnosno u razgovoru o svađi čućemo danas. Miloše, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima.
I si ti kao dečak svađao s nekim?
Pa naravno, to je sastavni deo života, pogotovo ja imam brata blizanca. Prvo smo bili podijeljeni na vijački, jedan je navijao za Crvenu zvezdu, to jest ja, drugi za Partizan. Imali smo samo, to je taj početni problem, ali u principu...
A onda si ti zaigrao za Partizan.
Da, se ja promenio boje, da. Ali mislim da je to jedan sastavni deo odrastanja jednog deteta, su i svađe i razmirice što sa drugarima, da li se to radi škola ili evo sad pričamo o sportskom nekom klubu, to je sastavni deo odrastanja i mislim da i samo pomaže da brže se zrevi, da postanu bolji i bolji ljudi.
Mi smo htjeli da dođe neko ko se bavi sportom tako važnim, da ne kažem elitnim kao što je vaterpolo, sportom u kome sutra će vjerojatno neko od tvojih momaka biti ovo što su ovi danas, jel? Ima li mesta razgovoru o timu i svađi?
Apsolutno da. Kao što sam pomenuo malo pre, svađa i razmirice u ekipi su sastavni deo jednog odrastanja, tako i odrastanja momaka koji se bave sportom, a kasnije ekipe. Jer ako neka ekipa u određenom trenutku može da prevaziđe neki problem, a taj problem su često i svađe i razmirice, onda izlazi jača i svi izlaze zajedno kao pobednici. Što se tiče svađa, ja bih to podelio na neka dva dela između dece i naravno da postoji kod odraslih, kod seniorskih timova. trener je taj koji negde u tom trenutku pokušava to da koriguje, a nekad i ostavimo da to deca same među sebe.
Ajde da ostavimo to za sada. Evo, dosta si najavio i našim slušaocima o čemu ćemo govoriti. Verovatno ima i onih svađa koje se ne vide golim okom. Doduše sad kamera može da uđe u bazen pa da vidi šta se, ali verovatno
svađa. Da, nekad svađa, se nije znalo šta se radi ispod vode.
Potapanja ima raznih, da li su to
rad
stvarno.
Rad nogu da vidiš.
Su to nameštene svađe da se malo više najve. I imamo pitanje za tebe, onoliko neće nam biti dovoljno do dva, a vi ako imate pitanje, tu smo, 322-5299, pozivni za Beograd 011.
Jeste. I uvijek sam se pitao, između ostalih stvari, zašto ne bi, na primjer, naša obdanište imala bazene? Da li bismo onda imali više vaterpolista? Šta misliš?
Zamisli kakvi bismo tek tad prvaci bili.
Pa to, zato i kažem.
To, pa to,
zato i kažem.
Svaka kuća bi trebala da ima.
Nego sad kao pričamo o sportu i uvijek vratim na onu sliku kad odem u vrtić Veseljko da snimam ove naše klince. Svi su na fudbalu. Jesu, ali svi su na fudbalu. Zašto niko nije na vaterpolu?
Ajde i čujemo šta oni kažu o svađi.
Pa ćemo onda lagano redom.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Svađa ne mora da ima tuču, nego samo da se svađa s nekim i nešto da priča tu i tako. I tako i oko neke ste svađe. Tako što se nahevali, da jeste se ve oleli i sad ste u nekoj svađi.
Prvo svađa pa tuča.
Pa ja sam se ponekad sam se svađala, pa ponekad s Mašom i Tamarom, pa kad su me one dirale, ja sam se na njih najutila.
Kad se ja posvađam s nekim, to mi izgleda pomalo ružno, ja to želim, kažem ja ipak, pojde lijepo da se igram, ali on ipak nastaje po svom. Da. Svađa nastaje iz neslaganja. Znači, kad se ne slažeš s nekim u nečem.
Da bi se ja posvađala s nekim, ne znam šta to znači. Da pričaš u ružne reči, to ti je isto kao svađanje. Da, kad vređaš nekog.
Svađa može i bez tuče. Može me hoža, ako ste se baš jako osvađali može, ali ako niste me, može se to rešiti i rečima. Usput se hađanje pe otine sto, kad bi se ja namjerno osvađao s nekim, onda je, on mi kaže, ajmo da si igramo žmurke, ja kažem, neću i... Evo i tako nastoje svađa. Urešava se te. Tako sve. E dok neko ne kaže da hoće od svoga da se igra.
Ovo kažu najmlađi, još će oni da govore, a sa nama govorit će malo stariji i to vrlo specifične priče. Slađa je snimila jednog jako zanimljivog momka koji ima razne iskustva životne, pre svega sa ulici.
Širok dijapazon iskustva.
Ima dosta, samo ponovlja rečenicu, a moglo da bude i nešto više od svađa. Da se ipak vratimo jednom rečenicom na vaš dečački uzrast, tebe i tvoga brata. Evo sad si ispričao da ste isti. Jeste, ako ste isti, ako ste jednojajčani blizanci, kako se svađaju jednojajčani blizanci? Istim rečima, znaju šta je iza ćoška ili ne? Nije baš tolika.
Pa u principu, da, znaju tačno šta koga pogađa i šta kome smeta i onda ta svađa odmah počinje direktno, ne ide iz okola.
Da, nema pripreme.
Kao vaterpolo.
Da, i fascinantno je svima, bar u slučaju sa mnom i sa mojim bratom i sa mnom, ljudi prosto ne mogu da veruju kako se to završi u roku od 2 sekunde. Kako mi nastavimo normalno da razgovaramo, pričamo o periodu kad smo bili deca, a deci normalno i sad, da se nekad posvađamo oko nekih stvari, jednostavno to počinje za 2 sekunde, ali se završava za 2 sekunde, jednostavno nastavljamo dalje i nastavljamo razgovor normalno kao da se ništa nije desilo.
Kakav si otac?
Pa,
samo još ovo pa ćemo ostati za familiologiju, vidiš, ja se
prešla.
Dobro je pitanje.
Da se otvaraju, tako da, da. I to je, ovaj, ne znam, prema deci, pošto imam ovaj, dve čerke, malo sam, da, malo sam popusljiviji nego, recimo, nego prema deci koju, koju treniram. Mama je tako, je malo strožija.
Pa to je uvek tako, uvek malo mora da bude. Da. I da imaš sinove, to je bi isto tako bilo.
Verovatno, ovaj, malo sam ovaj popustljiv, da, ovaj, normalno, zna se granica, uvek se postoji granica. I
a kad se njih dve svađaju?
Kad se njih dve svađaju, pa moguće da sam ovaj, na strani malo mlađe čerke, ali ne zato što ovaj, je mezimica tati, jednostavno shvatam da je suviše ovaj, dodaje da malo odnosno na stariju i da hoću od starije da ima razumevanja prema mlađe.
Kad je čovjek emotivno upleten,
je stric utučava u tu svađu?
A u stric je zaštitnik što se tiče obe ove bratanice, tako da
u odnosu na sve. Vidiš kako čovjek ne može da bude pametan kad je rodin.
Jeste, jeste.
Nema tu znanja, tu možda završiš 10 psiholog i ne znam.
Jasno,
ja,
teško je,
kad
teško
ti dođe dete i kad krene. Imamo još veseljka.
Imamo još, pa pričali su nam kako nastaje svađa, ali kako prestaje, to je sad već
kako
druga
vrsta. Kako beše ona reč?
Zapamtilo i...
Nije zlopamtilo, ne. Nego zapamtilo.
E, čućemo.
Aj, zapamtilo.
Svađa prestaje kada neko želi nekome da se izvini. Pa kad se posvađaš i posle budeš ljut, a želiš da mu se izviniš. I treba i da se izvini onaj koji je izazvao svađu i onaj koji se posvao svađu.
I isto drugarstvo prodaje. I prehej i prehošla svađu. Ne, može da bude isto. Tre ugarstvo. Jedno smo, ja i neki moji tre Ugo Vasilije i ovaj ja on se peha nekad pe osvađamo i ja i on smo behirine najbolji drugar i uvek se pe osvađamo ja onda on te on za behoravi za jedan dan a ja i ne baš i tako. I tako smo opet nehaj, pođi drugari i sve isto. Ja sam zapamtio, ali nisam zlopamtio.
Zapamtilo je kad se nečeg setiš kako si pre udario druga ili drugaricu.
Zlopamtilo je kad se setiš nečega što od tijelo naradio... Prhe nehe, koliko dehanite, a će svađate, je honda se te hiti, honga se etiš i onda samo, ja onda mu to kažeš i on, ja te hojska horistim i on tove, ali da prestane da radi.
Da li ima zlopamćenja u sportu?
I zapamtila.
Zlopamćenja.
Pa...
Konkretno u tvojom sportu.
Konkretno, pa ima ga sigurno. Mislim da nije pretrano izdrženo. Neko vaterpolo se uvijek vodio taj kao neki viteški sport. I ovaj, igrači se dosta međusobno između sebe poštuju. Ali
u timu
i pa pričamo i suprotni timo, pa u timu pogotovo. Znaju se napori, znaju se odricanja. A sigurno da ima razmirica koji ne mogu da se otplete i završe bar jedno godinu i po dve dana, zavisi sve, ali trener nekad je to dosta prektivno, ima ta trenerska izreka koja kaže ako njih dvojica mogu da funkcionišu u vodi bez sujete, onda ja nemam problem što njih dvojica ne pričaju, tako da to sam ja naučio s nekih starih trenera, a to zaista tako jeste. Ako trener...
Kako se to uradi? Da.
Pa jednostavno da obojica ili grupa, čak i ako je više, jednostavno mora da se podredi tom zadatku koji postavlja trener i jednostavno mora da se podredi timu i kolektivu. I to se isto ako se ne desi rešava na dva, tri načina. Jedna od načina je sigurno normalno razgovorom sa njima dvojicom ili trojicom, kažem već to možda bude i neki širi sukob da se reši, ako ne tako možda neka trener mora da pribegne i onoj poslednjoj metodi, a to je da odstrani jednog od te dvojice i da se podredi, da sve podredi timu. Nekad je to je mač sa dve oštrice, možete izgubiti nekog vrhunskog igrača, ali ako on vam odnosi više nego što donosi, nekad morate da presečete. Jednostavno, to su te neke teške odluke koje ja za sada stvarno nisam imao problema, nisam se susretao sa njima, ali jednostavno trener je taj koji daje posljednju reč i on odgovara za tim, a ako odgovara za tim, onda mora da odgovara i za atmosferu u njemu. Tako da.
Sad ću samo da se osvrnem malo i na fudbal. Desilo se ono što se desilo na svjetskom prvenstvu u Rusiji sa argentinskom reprezentacijom i svi su optuživali Mesija da on sastavlja tim i tako dalje i tako dalje. Kad ti se pojavi takav igrač, tog kalibra, sa takvim egom, šta u tom slučaju radiš? Tu je konflikt neminovan.
Jasno, ali dobro, jasno je, sigurno da imam iskustva neka sa indirektna, nemam direktna, ali indirektna sa tim. To je jedno, baš sam pomenuo malo pre, osjetljivo pitanje, ali trebate jednog vrhunskog igrača sa tim egom. Ja bih njega stavio mjesto sa...
Ili ima toliki ego svaki vrhunski igrač?
Pa nemaju, ali imaju pojedinci, zaista imaju ego i problem je, ono što sam rekao, jedno od načina da probate da mu kanališete taj njegov ego, a drugi način je da mu pomognete da on to iskanališe, da se stavi u službu ekipe, a tad je savjet Argentine, ti si pomenuo, Messi izjavio da je on pokušava da sklopi igrač i tim prema njemu. Uh-huh. E sad, sa trenerskog ugla to je jako po meni teško da vi 10 igrača sklopite prema jednom. Na radu službi njega.
Ajde improvizuj nam razgovor trenera i sujetnog kvalitetnog, vrhunski kvalitetnog igrača. Kako bi mogao da teče taj razgovor? Naravno ne razgovaram s njim pred svima. Jel?
Jasno, jasno. Znači imate suzbijanje.
Evo, Aca je vrhunski vaterpolist, da ti si trener.
Pa ne, imate više.
Ja bih vrlo rado.
Imate tu više načina i što kaže više škola reagovanja vezano za to. Jedna je da to uradite pred svima i tako zadržite i svoj autoritet, svoj kao trenerski, koji, verujte mi, on je trenerski autoritet je stalno na granici. Ako popustite jednom, ako opustite jednom, i odan gubite autoritet kod svih igrača.
Dobro Brećino, što puštenog Prlinovića posle svih pozicija, bre, daj kaži mu nešto, daj se smiri.
Ne.
Desna strana prazna, on sam s leve.
Ja
se uživao. Ja bi Andrije dao da šutira sa svog gola, uopšte nije problem.
Nećeš da ga ne vučeš, vidiš šta ti radi, hoćeš pozvati čoveka.
Zato što nećemo da uplićemo, ne, ova stvarno generacija seniorska je između sebe, normalno ne bih ni rekao, ali nemam razloga krijem, oni su između sebe stvarno odlični i dišu kao jedan i međusobno se i podržavaju i bodre,
pa
i tu su jedan za drugi.
Mislim
da je jedan od glavnih razloga njihovog uspeha baš to, pored igračkog kvaliteta koji je apsolutno nesporan i kvaliteta selektora i celog stručnog štaba, je to zajedništvo ne samo na relaciji između igrača, već na relaciji igrača i stručni štab, i to je jako bitna stvar. Ako...
Što znači da se ne znači da se nikad ne posvađaju?
Naravno, ne znači da se nikad ne posvađaju, samo iz tih svađa izlaze uvijek jači i uvijek su odmereni i kontrolisani jedni prema drugom da zbog toga nema daljih problema.
Da se pametno svađa.
Dobro, to je sad ono što se tiče kluba. Neki put se sigurno donese nešto i od kuće u klub, pa se to onda reflektuje i na ekipu i tako dalje. Ko, gde, s kim, kako i zašto se svađa i van toga, a u vrtiću posebno?
Mi se u vrtiću ne svađamo baš mnogo.
Najviše se svađamo u vrtiću. Pa, kada si ti nešto želeo, a on ti je to otao iz ruke.
Ja se svađam i kod kuće sa sestrom ili bratom.
Pa,
ne znam kako izgleda. Ružno kad se svađam. Ne znam zašto.
Kad te svađam se osjećam ružno i kad te neko udara i ta hiči unutra tu i onda ta hivne unutra tu u kostima, u krvi, ja onda ta hitu osjećaš bol. Osjećanje su kad te neko povredi. Mislim kad se udaraju, nego kad se rastuži neko. Konečuk, ove hože se i tako rastužiti kad se svađaš, zato što mogu da izgubim drugi ili tako nešto. Nekad sam se sve ađao s babom i dedom i s mamom i tatom.
to tako, i, tako zvuči. Sad, to bi tako zvučalo samo malo da, da snima mikrofon, ja mislim da ne može još ni... Čekaj, braco! Stani!
Evo, posvađaš, gotovo.
Kad se zavrlo što se...
Posvađa se žena sama sa mnom.
Kako je svojte.
Ne,
zaboravila sam šta se ta... Nisam zaboravila. Još, koliko znam, nisu izmislili mikrofon koji može da se stavi pod vodu, jel da se snima kao kamera, ili ako ste baš na kameru. Ovako zvuče, verovatno, kad se vaterpolisti svađaju ispod vode.
Da, tako, da, nisu još izmislili, ovaj, kako se to kaže, više se svađaju sami sa sobom ispod vode. Zaroniš, kaže sve što imaš, to si htjela da kaže svima što imaš, izađe čist iz vode i onda ti je lakše, izbaci sve i sebe, izbaci sve i sebe. Da.
Pod uslovom da ima dovoljno kapacitet da buče.
Naravno, da. Imaju sigurno. Sve
ste?
Ne znam.
Aca, ne zna.
Ne znam.
Aca se svađa sam sa sobom.
Jeste.
Dakle, naš i vaš gost Miloš Ćiris, trener omladinske vaterpolo reprezentacije Srbije. Kad se razgovara, verovatno se razgovara ne toliko koliko se radi u vodi, ali se razgovara sa celim timom. Kako ti rešavaš njihove? Oni su u nezgodnim godinama, jel da?
Pa, dođu tako
ti
je.
Kao pubertetlije.
Izvini, sad si me postavila. Evo šta sam htjela da kažem. Prvo, što rekao Strahinja malo pre prilogu, prvo se svađao sa mamom i tatom i babom i dedom, pa onda s drugarima u vrtiću i onda na kraju dođe do kluba i yes. reprezentacije, pa onda
ali dođe u,
širi.
U godinama kad je izazov identiteta, tako jel?
Ne zna ko je.
Tako je, tako je. Pa i tu je naš, pored, lepo ste rekli, pored ovaj našeg nekog stručnog dela rada što odnosi na sam bazen, mi radimo sa tom decom i van bazena na njihovom vaspitanju, samom odnosu u okviru kolektiva i sva ta deca sigurno da brže sazrevaju od ostalih svojih vršnjaka iz više razloga. Prvo je normalno sama interakcija svakodnevna pored škole sa ostalim saigračima, sa protivnicima. Ne smije da se zanemari ni faktor putovanja. Ta deca stalno putuju, često su van kuće, što u Srbiji, što u inostranstvu i sve to kad saberete, ta deca stiču jedno određeno iskustvo i mnogo brže se zrebio nego ostala deca njihovih vršnjaci. I sam taj rad u kolektivu njima dosta pomože kasnije, i ako ne postanu vrhunski sportisti, da se snađu u bilo kojoj sferi života, na poslu, van posla, jer su naučili da funkcionišu u okviru kolektiva. I mi kao treneri stvarno dosta radimo sa njima, već sam napomenuo, i na vaspitanju, a i na, ovaj, na njihovom brzom sazrevanju.
Ono što ćemo pričati kad budeš došao u familiologiju je onaj deo koji se promenio, a to je odnos roditelja i upletanje roditelja u posao trenera, ali to ćemo da ostavimo za tu emisiju. Rekao si nam pred ulazak ovde da je to sad već veoma primetno, jel da?
Jeste, to je gorući problem, mislim, našeg društva. Pretpostavljam da i u ostalim sferama odnos. Jednostavno, roditelji ne poštuju instituciju i profesora u školama, profesora fakulteta, nastavnika, samim tim ne poštuju instituciju i trenera. I samim tim, deca kad slušaju sve te stvari kod kuće, onda i oni nemaju taj autoritet prema malo prenavedenim. Znači, dešava se, čitate stvari u novinama, ne znam, udario neko profesora, neko je nešto bacio. Ja mislim da sve to kreće iz kuće i da je to generalni problem. To se dešava, polako se prebacuje na sport. Pogotovo vaterpolo koji je bio poznat po tome da roditelji apsolutno se nisu mešali u rad trenera, rad klubova. Sada je sve to prisutnije. Vjerojatno kako se ovaj pomeraju granice ovog modernog doba.
Se svađa autor i se svađa trener sa roditeljem? To...
Pa ne, trener nekada, zato sam kažem, narušavanje kulta trenera i kulta nastavnika i profesora je apsolutno prisutno. I onda neka trener sam po sebi mora dođu u situaciju da se po znacima navoda brani. I to ranije nije postojao, jednostavno trener je bio maksimalno poštovana osoba i ovaj, ako se desi neki problem sa trenerom, automatski taj dečak ima problem i sa roditeljima kod kuće. E sad je to već malo drugačije i roditelji stalno traže i komunikaciju i kontakt sa trenerima, nekad, što ja bih to nazvao čisto radi reda, nekad zbog ozbiljnih problema. I trener uvijek tu da se nađe roditeljima i to je također nesporno, da se nađe roditeljima za svaki problem koji imaju, to roditelji znaju. To stoji. da li dete ima problem u školi, da li dete ima problem, i to se često dešava, što pomenuli ste malo pre period ulaza u adolescentski period, zaljubljivanja, dešava se da ja sam imao slučaj relativno skoro da jednostavno dečak mi se javlja 5 dana da je bolestan, da ima temperaturu, ja normalno to opet lakoverno misleći da poznajem to dete, ne proveravam, a njegov uredno roditelji dovezu na bazen, on ne ode na trening i ode da se vidi sa devojkom. I to je sve period odrastanja, samo se tu mogu da se jave ovi ostali problemi. A šta ako se to dete tu nešto desi? Ko je odgovoran? Da li ja, da li što ja nisam obavestio roditelje?
Da, ta devojka isto ima godine koliko on.
Da, hoću da kažem, da li je tu kriv trener koji nije obavestio roditelje? Da, apsolutno da.
Tu nema više opet, ni svađe, ni raspada.
Ja imam,
a šta je, kako si rešio?
Pa, opet je to, opet se vraćamo na taj autoritet koji ja imam. Dečak je sam došao i priznao da on prethodnih 5 dana nije dolazio, da nije bio bolestan.
Tebi je priznao.
Da, priznao je meni, pre nego roditeljima. I opet imajući to poverenje u mene. U nekom trenutku vam je drago, zato što dete imam poverenje možda u nekom trenutku više nego u svoje roditelje, ali i gledao sam da odreagujem baš pedagoški. Nisam hteo da mu stvaram dodatni pritisak, pošto sam video da je već u problemu. I u problemu je zato što beže sa treninga, nije moguće da je bežao iz škole. Ja to nisam, rekao mi je par puta sam pobegao iz škole da bi se video sa njom. Hteo sam baš da ga usmerim, ne da ga kaznim, da ga usmerim u kom smeru ćemo ići dalje, i naravno razgovarao sam sa njekovim roditeljima, objasnio situaciju, i to se na kraju sve super završilo.
Je li on tu zato što on to želi ili zato što roditelj
ne
želi?
To je pitanje. Samim tim što on bira između devojke i vaterpola, očigledno da vaterpolo mu nije možda bio u tom trenutku na prvom mjestu, odnosno da jednostavno ušao u tu krizu vratno svog identiteta, šta bi volao da radi. I to se dešava svoj deci, ali konkretno u slučaju kod tog dečaka mislim da je bilo izuzetnog utjecaja roditelja. Samo vam kažem jednu stvar vezano za tu temu. Nekad i roditelji moraju da budu, da istraju u tome. Jer radi se, apropo one priče koje smo malo prepričali, odvajanju sa ulice i stvaranje njih kao ličnosti. Mislim da se deca najbolje formiraju kroz sport, i nekad roditelj mora da istrpi možda i ako vidi da dečak ima određenu krizu, dečak, devojčica, određenu krizu i ne dolazi mu se na bazen, u halu, da mora neka put da izdrži, znam i po sebi, ja sam imao te krize kao mali. Volimo mi svi vatre po sve super, a baš tu tim godinama priloče vas ostale stvari. A neka tu je baš roditelj da i trener, da mu pomognu, pa nekad i treba ići malo na silu, kako se kaže, yep. Da nekad da se izdrži da ode.
A ne pustiti da ne ode.
Po meni, imate drugu stvar, razumio sam vaše pitanje, da li roditelji od početka rade protiv njegove volje i bezvoljno ga šalju na sport koji se njima sviđa, a ne koji se njemu sviđa. Evo, pomenuli ste malo pre moje ćerke, verujte mi, ne bi ih nikad forsirao da idu na neki sport koji ne žele. A kao otac ću sigurno omogućiti da probaju sve, što više sportova, i da se zadrže tamo gde im najviše prija.
Da, a kao što smo čuli, ti si djelovao u nekim slučajima kao mirotvorac, evo na primjer u ovom konkretnom slučaju, a šta radi mirotvorci u veseljku, to ćemo sada čujemo od njih.
Kad ja vidim da se neko svađa, se osjećam loše, zato to nije lijepo, kad se neko svađa, zato može da preraste u tuč.
Ja jednom sam ja smerio neko dvojicu mojih drugara. Oni su se tukli i ja sam i samo me razdvojio do sutra, oni su zabehoravili, opet je onda tehaj neki i iskoristio zle hopamtilo. Više volim da mjerim ruke.
Yeah. Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Miloš Ćirić.
Tako je. Zvani Ćira. Mislim, tako smo da mi prozvali, tako. Selektor omladinske reprezentacije Srbije, vaterpolo reprezentacije.
Divan gost. Mladi čovjek sa mnogo znanja, od tebe mogu da uče i mnogo starije od tebe. Šta može da izazove tuču vaterpolista, odnosno svađu dva tima vrhunskih vaterpolista u bazenu?
Evo, na primjer, na Korčuli kad ti stave slanu vodu u bazenu, ti nisi navikao.
Da,
na primjer.
Da,
to, to je to su od ovih dobro, ove, sofra, stare metode, ove, to su radili svi, ove, od skraćivanja terena do slane vode i tako, to je neka, to su stare metode. Sad je već to već postoje tačno, ove, ajde samo mače govorim, postoje norme koje mora da se poštuju i od dužine terena i od temperature vode i tako, ovaj, pa lično mislim da tuče svađe između dve ekipe. Postoji i najčešće se dešava zbog jednog pravog sportskog naboja. Pravog sportskog naboja, kažem za vaterpolo konkretno, nekada ima neke dubine u svemu tome, pogotovo između recimo možda dva protivnika koji se vuče iz nekog perioda ranije, ali ovaj često je to iz jedne velike želje sportskog naboja. A mislim da je ego izraženi kad se desi da svađa u okviru sopstvene ekipe. Da tu ovaj kad se dese svađe, često ima, što je normalno, nekad imate 2, 3, 4, 5 vrhunskih igrača i svako traži svoje mesto pod suncem. Ovaj, i ova reprezentacija, zato ponavljam, Srbije, seniorska, ima vrhunskih 4, 5 igrača, ali jednostavno oni stvarno su prevazišli sad svoje ego i jednostavno rade, igraju za jedan drug i verujem i negdje i znam da i oni imaju neke razmirice, to smo pomenuli, koje se uvek rešavaju brže.
Ali vidi, ako je to vrhunska ekipa, ajde ne idemo, jeste stvarno je vaterpolo elita, mislim, ne, ja kao neko ko voli vaterpolo i plivanje, imamo mi vrhunskih i drugih grupnih sportova.
Ja fudbal, na
primer. Šta se dešava onda? Evo, ti si na pravom mestu, sad će nam Slađanin sa besednik o tome govoriti. Šta se dešava onda sa publikom ako oni vole te ljude, navijaju, daju život za sport, a posle se poubijaju? Kao nastade stih čovjek.
To ovaj...
Dobro ti ide.
Ne, da. Poubijaju. Mislim, baš da. Nije neka rima.
Ali je istinito.
No, odnos stvarno, to je jedan... Odnos, sportski događaj, publika je ono što i stvarno i sportistima daje ovaj neku energiju. Verujte mi, to je ono što pokreće, stvarno nisu fraze kad kažu igramo za naš, nekad i jesu verovatno, ne pričam za vaterpolo, po druge sportove, igramo za naš narod, za ovo, ali jedna od stvari koja vodi sve te ljude je stvarno i odnos prema ovoj zemlji i odnos prema publici. I bezbroj puta možete vidjeti slučaj da pojedini igrači mnogo bolje igraju, malo sam ja skočio sa teme, da igraju za reprezentaciju nego za svoje klubove. I to je taj naboj koji se stvara.
Ili obrnuto, da loše izgleda, pa, igraju normal, za, da, ili pa, čakla.
E, imate i slupiče.
A šta je s publikom koja se poubija?
E, pa, to je nevjerojatno neki problem, nevjerojatno sociološki dublji koji bi apsolutno trebao da se reši. Mislim da je to uzelo maha i jako i teško je sad to rešiti. Mislim da sve to opet kreće iz osnovne škole, iz kuće, iz vaspitanja, da jednostavno da deca moraju da stiču od ta osnova obrazovanja i kulturu navijanja i ponašanja sportskim priredbama u kod kuće i u školi.
Ali vaterpolo je uvijek bio gospodski, čak i u tom pogledu. Nije bilo onog zlog rivaliteta Zvezde i Partizana, čak se dešavalo da igrate i za jedan i za drugi klub i tako dalje.
Tako, jeste. Pa vjerojatno je to, kad vučemo sve te, kad se vratimo malo istoriju, onda je možda i sam uspjeh tog vaterpolo sporta i leži u tome, zato što nije izraženo klubaštvo. I dešava se i to, dešava se normalno da bude napetih situacija u okviru između dva kluba, Polca Zvezde i Partizana, ali to se negde sve reši, bez ove puta i Crvena Zvezda pomogla Partizanu i Partizan, pogotovo Crvenoj Zvezdi kada je bila
u krizi, zato što postoji
jedan viši interes, a to je reprezentacija Srbije.
Slađana je razgovarala sa nekim koji ima
iskustva u Slađanju.
Iskustva. Pa možda i malo značajnije, jel da?
Da, bivši zavisnik od psihoaktivnih supstanci i navijač.
Bivši navijač ili...
Pa navijač,
pa ne, da. Dobro,
pa verovatno ne može da prestane da navije baš tako.
Pa da, to je...
Kako si vlasnik?
Da. Ovaj,
ja...
Sredina.
Evo danas, a dobro, nije bilo svađe, mogu da preraste. Mogu da preraste u nešto teže, ali eto, zato izbjegam. Najviše se svađam sa ovim bezobraznim, bahatim ljudima. Eto. Mada i to izbjegam, ali... Eto, ako ispane neka ovaj rasprava, svađa ili neki incident, to je uglavnom sa bahatim, bezobraznim ljudima koji misle da su neki faktori i da misle da mogu dernjavo naređivanjem nešto da postignu, ako mene to ne pali bar. Na Balkanu ljudi će se posvađati ono, ako jedan će reći ovo je belo, drugi će zinati reći ne, ovo nije belo, nego je crno i onda mogu da se svađaju, a Boga mi poubijaju zbog toga. Ovo je samo zato što ovo, to jedan će drugom da kontrira ili ne znam, znači sa ovom nekim ljudima ne želim da ulazim u ovoj mozak i se igram psihologa, tako da ljudi mogu zbog najobičnije gluposti ovo, da se posvađaju, pa čak i nešto teže. To je ono naše srpske, zbog međi će se pobijati, a to je samo par santimetara zemlja, naravno da se ne radi o zemlji, radi se o nečem drugom, to kao ko je jači, veći, bolji, a po meni je to glupost, znači, zaista nije vredno. Napravi se već grđe zlo. No više vidim po sebi. Ja nekad sam nervozan, ali ono, kad vidim sam nervozan, neraspoložen ili nešto drugo, ono, zatvorim se u sebe, ono, koji ježić i to je to. Znači, moja muka, mislim, ne, najlakše bi bilo istresti se na drugom, ali, mislim, bez veze. Mogu sad se izdrem na tebe što sam nervozan ili zašto sam loše spavao ili mi kasni plata x meseci i sad ja tebe se iznerviram, a opet ćemo se vidjeti sutra, a meni će biti neprijedno. Znači, ja nisam tako osoba da pređem preko toga, kao, a nema veze. Znači, bilo bi mi strašno neprijedno. Sutra pogledam u lice i kao sve u redu, a nije, bar po meni. Mislim, ja sam dete, 90-ih sam rastao, pa je bilo ono svađe, Boga mi tuča, eto, baš zbog tih gluposti. Ono, kao, iz kog si kraja, za koga navija, to je već ono da te ne vrste sektašenja, znači nema više veze sa zdravim razumom, znači, ali ljudi su stavljeni da se svađaju, pa Boga mi pobiju, a i poubijaju, koliko, mislim, ja pune su na novine. Ako samo ne vidiš svoj problem, onda imaš problem. Ako kreneš da rešaš neki problem, samo ako želiš da ga rešiš, ti si već uradio 50% stvari, onda je lakše i da kreneš i neko drugi te pove lakše, a ako ti nećeš, a džabe onda i prijatelji, drugari i molitve i sve, ako ti čekaš da ti neko drugi reši problem, e pa to gledajmo.
Ponekad, da se vratimo roditeljima koji manje više često ispadnu krivi, ali roditelji imaju i motiv osim da svi budu prvaci sa medaljama kao vaterpolisti ili da svi budu Novak Đoković, imaju i motiv da dete sklone sa ulice, da dete izbaci negativnu energiju koja, agresivnost je, kažu psiholozi, deo odrastanja. Ima li istine u tome da se taj razvojni deo agresivnosti može kroz sport kanalizati?
Apsolutno da. Moje lično mišljenje, apsolutno da. I mislim da roditelji trebaju da daju decu na sport i to dete kanališe negde posle tu svoju agresivnost u sportskom smislu. Moj pokojni Nenad Manojlović, znači i naš učitelj mnogih igrača, imao jednu stvar koju je rekao: mi moramo njima da se bavimo i taj sutra što meni pravi, odnosno nama problem na treningu, sutra će praviti Mađarima, Italijanima i Hrvatima, ali samo ako ga mi usmerimo ka pravom putu.
Obradimo.
Da, i to je ova jedna rečenica u kojoj me ja ustala, ne bih imena igrača navodio, ali baš Nenad Manojlović je i vrać i čak i neke neke te igrače vadio iz zatvora, iz tih početničkih klinačkih delikvencija, od obijanja automobila. Naravno da uspio, jedan je postao vrhunski igrač i verovatno i vrhunski čovjek. Tako da, ali kažem da svi prođu te neke svoje krize i ako je trener tu da to sagleda i da se bori za to dete. Verovatno je Nenad pokojni video i njegov sportski kvalitet, njegovu sportsku drsku, samo baš tako, ne loše kanalisano na ulici, I borio se za njega i bukvalno išao i dolazio po njega kući, vodio na trening i tako.
Samo još jedno pitanje, moramo završavamo vjerovatno. To pokazuješ, jel? Jedno pitanje, vidiš koliko je ostalo materijala za onu paneliologiju?
Ja kažem da možemo da pričamo još sat i pol.
Pre nego što ćemo, mnogo smo pričali pre ulaska, jer si ti vrlo zanimljiv mlad čovjek i vrhunski trener, jel? Rekao si da se polako i u vaterpolo uvodi psihologija. Zašto?
Pa, inače, sva deca u okviru sportskih pregleda u Republičkom zavodu za sportu prolazi osnovne psihotestove. A polako, kažem, pokušava na ranijih godina da se sportski psiholog stavi u sklopu ekipe, da se stavi u sklopu jednog tima. I to je uvijek malo nalazio na otpor što igrača, što
različiti što, da, su vaši i da, trenerski da, i psihološki. Da. U čemu su različiti?
Pa to smo da pomenuli baš u razgovoru pre emisije. Mislim da bi jedan psiholog, ako se nije usko, ja stvarno sad ne znam kako u psihologiji, pretpostavljam da je postoji isto smer psihologija sporta, nije mislim nego znam da postoji, ali jednostavno kao i za trenera kome treba iskustva, mislim da jednom psihologu treba iskustvo i rad u određenoj
sportskoj selekciji. Baš ono čokoladom nešto,
ja? Da, bilo je, tako je bila. Jedan je psiholog rekla da bi bilo lepo kad deca urade nešto dobro, nagraditi ih ne samo pohvalom, nego i recimo nekom čokoladicom i ja znam, recimo meni to nije baš izvodljivo, lepa ideja, stvarno zaista, ali mi kao trener gledamo da to možda bude opet ekipno nešto drugo, ako smo zadovoljni, ako hoćemo pokažemo deci da smo mi zadovoljni sa njihovim radom i njihovim ponašanjem, smisli se neki zajednički event gdje odemo svi i
Znači sve ih kažnjavaš i sve ih...
To jeste proces stvaranja negdje nekog tima. Oni moraju da shvate da funkcioniš u okviru tima. Jedan od načina su i grupne kazne. Kada pojedinac napravi neku kaznu, onda vi kažete celu ekipu i tako se stvara. Prvo se stvara odbojnost prema tom momku, a poslije se stvara jedna pozitivna energija.
A se druže oni van bazena, van terena?
Druže se, ali uvijek je to u grupama. Znate, ja kao trener, osnovno iskustvo sam učio drugih, a i ono što sam sam stekao iskustvo, nikad ne bi forsirao se svi druže. Druže se po grupama i vraćamo se onom priču od malo pre da ne morate da se volite, ali morate da se poštujete u okviru ekipe.
Ali mora da se izađe na to ko je bio kriv, ako ne. Je li to mora da se pronađe ili ne?
Pa, nekada. I tu je jako osjetljivo pitanje, znam da nema problema kod dece, zato što staviti osjećaj krivice nekom detetu u nekom ranom periodu može biti pogum. Da ga odbaci ekipa, da on se povuče u sebe.
Kje ti bre čovječe rađete ovakvu mudrost olicka
ali verite mi, iskustvo svega. Znate, i tu sam ja grešio, kaznite neko dete, on jednostavno, deca pate zbog toga, zato što ih i ekipa odbaci, zato što misle da nisu bitni, da samo greše i mislim da je ključ naći meru, a i za trenera je jako bitno iskustvo. I ovo što ja vama govorim, pričam više iskustveno, normalno, iz teorije, iz prakse, ali trebalo bi naći jednu pravu meru u odnosu trener dece i dece u okviru same ekipe.
Ja mislim da je Bojan to čuo.
Jest, sigurno bi bilo drugačije.
Rekao, nema veze.
Kako uvijek napadaš ono koga najviše voliš, nikad ti se ne svađaš sa nekim tamo levim. I ako se posvađaš sa nekim levim, to je kratko, u prolazu, eventualno nešto mu dobociš, eventualno opsuješ, to je to, a sa svojima... može potre godinama svađe, tako. Izbjegam, zaista, mogu bi onih dana kad ustanem, sve mi je loše, ceo svet, ceo univerzum me nervira, sve bi srušio, spalio, svakog bi šamoro, svađe, ali ništa, proći to, u svađi vidiš kakav je čovjek, imaš ti ove ljude koji su fini, onako si sunjanjem, onda kad se posvađaju, postanu najgore psihopati, onda ti je jasno s kim imaš posla, nije baš tako fin, zlatan, držaljubi, kulturan, psihopate teže. To ne mogu zamisliti. Kako da stupim u kontakt, aj se posađeno. Samo da biram. Vidite, čovječe, razdvojite se mjesec dana malo, pa se vratite, pa ako vam ne ide, sajonara. Ako vam ide, super. Ako ne ide, skoro života. Ako kjevo iskuliram, ostalo mi ovako. Da, našto si obuk ovu majicu, šta si ova, što ideš na mladeće, šta? Ženi dosadno. A dok sam bio klinac, malo sam se, malo majka ko majka, pa kao bela košuljica, plave pantalonice, kao da budem pa me idem u ono, ne znam, pozorište za ženu, idem na ulicu, idem da igram fudbal, ono, nosim majicu, trenerku, tako je bilo. Što to tako, ko klošar, i onda tako, onda možemo da se prepiremo danima, ja ću ući na svoju stranu, ono, i, ali ništa nikad nismo rešili, svađamo. Ja sam shvatio, ono, i dan danas nije shvatila tako, da voli da prebaci sve njoj, stara majka sve smeta. To je ono, ja, moje je bitno, a tvoje nije. Tako da, ja sam ovo, a ti si ono, ja sam završio ovu školu, a ti nisi, pa sam ja bolje uvezen, ja gledam kakav si čovjek.
Miloš Ćiriš, trener omladinske vaterpolo reprezentacije Srbije, je naš gost bio i najavljujemo ga valjda od 90% će biti 5. septembra u familiologiji. Razmisli do tada, koje ti je, evo valjda će nas neko pratiti, kad si se najpogrešnije posvađao, odnosno izgubio mnogo snage na svađi?
Ni zašto.
Kad si nekog s nekim koga si mnogo voleo ili... No i ne možeš da se svađaš nekim koga ne voliš. Eto, kraj. Doviđenja.
Doviđenja, prijatno.
Viš kako si me zbunio svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Pomiriš se. Uzeš mali prstić u prstić i mir, niko nije kriv. I tako sve. Pa onda rasteš da si igraš. Pa onda se kasnije ponovo, pak je ne baš kasnije, ali se ponovo podsjećaš, pa se ponovo pomiriš i tako sve. Ali najviše se, kako da kažem, igraš. Pa jer neko najuti pa se posvađaju. Kaže kao, na primjer, nekog, i mene to nervira, ona kaže, znaš šta me briga. I onda se tako posvađaju. Pa, grozno smo se pomirile, a čak se nikad ni ne pomirimo, samo dođemo i igramo se. Ne znači ja si prava prijateljica ako se svađate i tučete. Pa svako prijateljstvo može bude pravo, osim ako se svaki minut svađate, ajte ja se... Pa, svađamo se, ali ne baš svaki minut, bre. Jedan mesec u danu, skoro. Čak i manje.
Kraj. Pojutru se... Dan poznaje.
Lekcija basna.
Basne su kratke priče u kojoj su glavni junaci životinje i imaju osobine ljudi.
Upao jedan mrav siromah u potok. Odmah je počeo da se koprca i batrga, ali i uzalud se kobeljao. Nikako da se iskobelja. Za njega je potočić bio nepregledan okean.
Pa mrav je uvalo veter, zato što je mrav lagan.
Nije, da popio vodu.
Nije.
Mrav je htio da popio vodu.
Mrav ne voli vodu.
Već mu je pretila smrt od davljenja, kad bi dolete jedan golub i stade na obalu da se napije vode. Ugledao je mrava i bez predumišljenja pružio mu kljunom travčicu. Mrav se zahvali golubu dobra srca i otide.
Zašto je golub pomogao mravu? Kako mu je pomogao?
Pa zato što su prijatelji. Zašto
nisu
mu ne bi?
Prijatelji,
nego on video njega i on je uzeo travu da ga malo spasi.
Nije daleko odmakao kad ugleda nekakvu protuvu sa lukom i strelom u nameri da sebi ustreli goluba za doručak. Nesrećni golub nije ništa primećivao, pio je vodu na potoku, smrt se nadnosila na njega. Protuva je nečujno stavila strelu i napela luk, nanišanila ali tada se mrav privukao odozdo i svom snagom botnuo vajnoga lovca u bosu nogu. Jauknuo je on, a golub se na taj uzvik trgao i brže od strele odlete u nebo. Nikoga više nije mogao dociljati.
Vi pomažete vašim drugarima, neko vama?
Ne, zašto sam sto i upucao sam sebo?
Zašto ne?
Zato što mene drugari ne vole.
Ne moraš nekoga da poznaješ da bi mu pomogao. Već samo ako vidiš da je on ne voli, treba da mu pomogaš.
Kao što je uradio.
A šta ako ti je neprijatelj?
I onda treba da mu pomogaš.
Pomozi onom kog ne volja svije. Ne traži da se tvoja pomoć plati. Znaj, u njoj samoj nagrada se krije. Dobro će dobrim uvek da se vrati.
Otko ti znaš da li ti on neprijatelj ili da li ti nije ne?
Ali mene je moj drug udario. Legao pačkicom u noći, nakon se malo iskrivio. I onda je on kad je počeo da pada sa kocki, ja sam mu pomogla. A on je opet mene pre toga udario. Pa mu ništa nisam rekao.
Ma nemoj!
Basne su kratke priče u kojima životinje imaju osobine ljudi. Mogu da pričaju, da hodaju na dve noge,